Posloucháte odpolední On Air na rádiu Wave a my máme ve studiu hosta velmi výjimečného a pro mnohé z nás významného, protože kdo by neznal a nikdy nečetl Čtyřlístek komiks, který je skutečně mezigenerační, nadčasový a ať už si ho pamatujeme jako děti nebo rodiče, tak se zapsal do našich duší a srdcí povětšinou a řekl bych drtivou většinou pozitivně. Já vítám ve studiu jeho autora, výtvarníka Jaroslava Němečka. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne vám přeji.
Čtyřlístek vychází strašně dlouhou dobu. První vyšel v roce 1969 dokonce. Kdy se tehdy zrodila ta idea na ty čtyři zvířecí kamarády v lidském světě?
No, zaprvé se musím pousmát tomu, čemu říkáte, neuvěřitelně dlouhá doba, je to pravda, ale je to můj život. Já to cítím, jako kdyby to bylo dneska. Kreslil jsem tenkrát pro mateřskou doušku ilustrace a s manželkou jsme si vyjeli do jako předmanželská cesta do Itálie a já už jsem byl takový nakažený, kolik jsem tady rychlý šípy, zase známe taktéž všichni. Můj bratr o 10 let starší je měl svázaný, listoval jsem a tak dále. Takže když jsem viděl v té Itálii, že jsou komiksy nejenom přílepkem třeba k té mateří doušce, do které jsem kreslil, takže jsem si říkal, toto by se nechalo přece všechno dělat taky a my jsme tak nešikovní, že bychom to neuměli. A děti by to měli určitě rádi. Takže jsme se vrátili s manželkou, sedli, vypili jsme italské víno a začali jsme vymýšlet, jak by to mělo být. A takže nás napadly spíš ty zvířecí figurky, nežli kdyby to byly třeba ty rychlý šípy, které byly takový ty reální. A i ty jména, které jsme vymysleli, se vlastně hnedka přiřadili sami k těm figurkám, jakože Bobík je prasátko, nemohlo to být jinak. Problém byl potom s Miškulínem, který dneska my ho známe, že to je prostě vynálezce. To jsme věděli, že bude vynálezce, ale ty jsme si říkali, že to bude Einstein a už pak se nám to taky nelíbilo. Těch názvů bylo několik a nakonec moje paní řekla, že tak a co kdyby takovýhle Miškulín? To je dobrý, jako ne. Já jsem říkal, co to vlastně je? No, to je strom, který rost na zahrádce mých rodičů a on má takový, ty plody mají takový fousky ostrý, jako vlastně ten Miškulín to má taky. Říkal, no, tak je to takový nezvyklý, děti si to zapamatují. No a zapamatovali.
Zapamatovali, to je pravda. Ten úspěch se dostavil poměrně záhy. Já, když jsem si o tom četl, tak jsem zjistil, že to původně jako ani neměl být seriál, že to byl jednorázový nápad tak. A veřejnost, dá se to tak říct, ho vyžádala.
Tak, takhle to nějak bylo, protože už se pro to nakladatelství, pro který jsem kreslil ilustrace pro dětské knížky, tak vždycky od výtvarníka chtěl, aby předložil nějaké obrázky a vždycky to bylo na jednu knížku. V té době tam nastoupili i mladí lidé, jako jste vy, a těm se to zalíbilo. Takže to dali do tisku, tak jako jeden příběh říkám, ale ta odezva těch dětí byla neuvěřitelná, takže ten původní náklad, který byl 30 tisíc, v tom příštím pokračování, který vlastně byl od dětí vyžádáno, už bylo 60, třetí pokračování mělo 90. My jsme tenkrát vlastně v dnešní terminologii našli díru v trhu. Aha. Prostě to neexistovalo, takže nebyla žádná konkurence. A to my jsme takhle o tom neuvažovali. Ale když to mělo takhle velký náklad, tak vlastně to nakladatelství si uvědomilo, že tady vzniklo něco, co by mohlo trvat díl. Takže začalo utvořit takovou skupinu právě těch mladouchů a vznikla z toho redakce a ty už jako k tomu přistupovali trochu profesionálněji, než já jako výtvarník jsem si vymyslel příběh a nakreslil jsem ho, takže to, ale to se to lze udělat u jednoho nebo druhého, třetího příběhu a potom si člověk stejně uvědomí, že psaní je zcela něco jiného, než kreslení a v tu chvíli, když měla ta parta, tak se řeklo, tak uděláme těch, uvidíme, kolik to unese ten trh, kolik jich můžeme udělat. Že jich uděláme 560, to nikdo netušil samozřejmě. A takže jsme vyzvali i další výtvarníky, pan Born, pan Jelínek. No to, tu laťku, kterou jsme tam učinili, tak tu se snažíme dodržet dál. jsme potřebovali někoho, kdo píše ten čtyřlístek a kdo se dokáže s těma figurkama stotožnit. To není tak jednoduchý. A takže asi po dvou dalších pokračování, kdy to napsala paní Sýkorová, tak jsme dostali, už ty doby neznáte, ale tenkrát byly prověrky a kde kdo byl pošlapaný a vyhozený, takže přišla paní Štíplová, která měla stejný problém. Ona psala krásný básně a ta potom nám napsala 180 nádherných příběhů, kdy se nikdy neopakovala, vtipné a tak dále. Takže na ní vzpomínáme i v této chvíli.
Mojí generaci zasáhly nejvíc právě ty její příběhy a pro mě se čtyřlístkem jako takovým spjato její jméno úplně stejně jako vaše. Ačkoliv vy jste autor a vy jste ten, kdo přišel s tou ideou, tak já si neumím jakoby představit čtyřlístek bez Ljuby Štiplové, i když už vlastně víc než 10 let, no hodně dlouho už vychází samozřejmě bez ní. Ale chci se zeptat, objevuje se ten její vliv, to její pojetí těch figur nějak se zrcadlí u těch dalších scénáristů, ať jsou to manželé Lamkovi nebo někdo jiný?
Já jsem o tom přesvědčen, a že ta paní Štíplová právě dala tomu čtyřlístku dlouhodobou linku rodinného seriálu, kdy dobro vítězí na zlem. A to vždy.
A to vždy. A také to obarvila o všechny ty vědecké a pohádkové motivy a opravdu vlastně co příběh, tak se lišilo prostředí, lišil se náboj, ale zůstávaly pevné charaktery. To se, jako myslím, velmi jasně dané charaktery těch našich čtyř hlavních hrdinů.
Ten trend, řekněme, když to zjednodušíme toho rodinného příběhu, se osvědčil zvlášť potom v těch dobách, kdy po Havlově revoluci se otevřely hranice pro všechno, ale i pro zahraniční komiksy a najednou nastoupila konkurence. A je pravda, že tenkrát nám ten náklad klesl, protože všichni jsme byli natěšený, co všechno krásného z toho západu přijde, ale zrovna to, o čem mluvíme, nepřišlo to nejlepší a myslím si, že ten čtyřlístek tím, že je to český fenomén, tak proto zvítězil a pokračuje dál, i když mnozí předpovídali, že dopadne špatně. Nedopadl.
Bavili jsme se o tom, že čtyřlístek před revolucí, před sametovou revolucí byl obří fenomén a vlastně neexistovalo skoro dítě, které by nemělo aspoň jeden výtisk. Já si pamatuju různé bazary, kde se vyměňovaly a že bylo vítězství sehnat nějaká starší čísla. Naštěstí se jakoby dědili nejenom v rodině, ale tak si jako předávali lidi na různých bleších trzích a podobně. Ale po revoluci nástup té obří konkurence produktů pro děti. Nicméně stále existuje nakladatelství čtyřlístek, které je poměrně plodné, co vy všechno děláte a co jste museli udělat pro to, aby se vám dařilo.
Čtyřlístek po revoluci se osamostatnil. Že máme takový ten certifikát, že můžeme vydávat knížky hned od 15. května dalšího roku po revoluci a tak pak se ukázalo, že máme číslo 3. Takže před náma nebyli jsme první.
Aha, takže jste třetí nakladatelství nové Československé federativní republice.
Ano, ano. A takže takhle to bylo. A mysleli jsme si, že to bude zase tím samým způsobem, jako to bylo čtyřlístek běžel celkem v pohodě, mimo nějakých pár nepříjemností, který, ale to má každý jistě, a i lidé v mém věku si vzpomínají, že ty nepříjemnosti, řekněme, že měl kdekdo. Takže jsme si představovali, že to bude takový, že odevzdáme, tak jako já výtvarník. Dostal jsem text, nakreslil jsem, odilustroval, odevzdal jsem a byl jsem po starosti. Čtyřlístek běžel krásně ve velkém nákladě a jsme si říkali, jo, kdyby to bylo soukromí, to by bylo to vůbec a mohli bychom si dělat, co bychom chtěli. Jasně. A tak dále. No ale pak, když se to teda stalo, tak se ukázalo, že to není vůbec jednoduchý. Najednou já jako ředitel jsem najednou zodpovídal za podpis smluv, za elektřinu, jestli se jsme zaplatili nájem a tak dále a tak dále. Takže dělat nakladatelství není opravdu jednoduchá věc. I když jsme měli ten čtyřlístek, který měl to obrovský zázemí těch třech generací, který vlastně už ten čtyřlístek měli pod tou postelí a když byla chřipka, tak si pod tu postel šáli a začali listovat ve starých čístech čtyřlístku a ta chřipka odešla rychlejc, než po těch prášcích.
To je pravda, tahle terapie čtyřlístkem i na mě funguje dodnes. Mě by zajímalo evoluce toho čtyřlístku, výtvarná evoluce v něm probíhala. Vlastně vy jste toho nakreslil poměrně dost, velmi mnoho. Vnímáte?
Já mám ateliér krásný z půdy udělaný a ten má třetina jakoby oddělená jakoby skříň. Měl by to být archiv, ale tomu nemůžu říkat archiv, ale ta skříň, která má 3x10 metrů, je plná kreseb. A protože jsem teď poslední 3 roky měl několik výstav za sebou, tak jsem musel hledat i ty starší kresby, aby to mělo právě ty, jak říkáte, vývoj, který by se tam ukázal. Byl jsem zděšen. Opravdu nakreslil jsem toho strašně moc.
A vnímáte v tom nějaké body v tom, nebo se vám to pod rukou prostě vyvíjelo, ani nevíte kam?
Já bych řekl, že kreslíte sešit od sešitu. Na příběh od příběhu. Takže u toho příběhu strašně záleží na tom scénáři, to znamená, že je-li dobrý scénář, máte jednodušší práci. Nechci říkat, že by byl výsledek nějaký výrazně jiný než jindy, ale je to samozřejmě jednodušší. Takže já jsem si kolikrát myslel, že dokážu to poznat, že dokážu říct, ale co mi to zase dáváte za hloupost, já to těžko nakreslím. Že? Takže už do toho nemluvím, od toho máme šéfredaktora, který tohle to jako hlídá a ten ty první problémy jako ochrání je před nima. Ale pak jsem přišel na to, že čím těžší, čím horší scénář, tím těžší práce, tak tím lepší výsledek. Že člověk se takhle musí s tím poprat a musí to být takhle jako udělaný, aby to běželo, aby to bylo hezký, aby to dětem se líbilo.
Nepřejídají se vám ty figurky už?
Byly doby, kdy jsem tím tím trpěl a odreagoval jsem se tím, že jsem v 78. roce začal dělat keramiku. A vlastně jsem ji začal dělat jenom jako odpočinkovou záležitost, vlastně jako hobby a ty se do toho člověk jako ponoří, zaprvé to krásný, keramika je materiál nádherný, začal jsem chodit do keramických dílen, postavil jsem si pec, udělal jsem první výstavu a ejhle, tu keramiku jsem dělal 10 let, zároveň se čtyřlískem a tím jsem se tak jako odreagoval, jakože už a musím říct, že zpětně, když se na to podívám, tak to bylo celkem úspěšný, protože mnoho věcí odešlo do ciziny, s Art Centrem jsem po celé Evropě vlastně vystavoval, měl jsem svého galeristu. Pěkný to bylo, ale právě v okamžiku, jak jsme řekli, tak a teď bude soukromé nakladatelství a teď jsme si uvědomili, že nemáme ani židli, na který budeme sedět, tak jsme řekli, protože ta keramika, jak má ty krásné stránky, tak jedna je nebezpečná, není špatná. Staří keramici měli dům a uprostřed byla ta keramická pec. Takže celý ten život se odehrával okolo té, to bylo srdce té rodiny. No ale protože já měl pec na chalupě, bydlel jsem v Praze a ta pec se musí zapnout, vypnout po nějaké, třeba po 24 hodinách vyndat ty věci, které jsou jenom přežanutý, oglazo a tak dále. Tak já byl takový pak už jako rozpolcený, jako už to bylo prostě na cíli. Takže jsem jednoho dne, ne, že bych to jako postupně dělal tý keramiky míň, ale jednou jsem řekl a dost.
A zase dost. Už zbyl jenom čtyřlístek.
A zůstal.
Zůstal.
Zůstal čtyřlístek.
Po té evoluci výtvarné, po různých sešitech, knihách a různých ostatních předmětech, jak se dneska říká merchandisingu, které děláte v nakladatelství čtyřlístek, najednou přichází do kin celovečerní film Čtyřlístek ve službách krále. Ale to nebyla první asi filmová nabídka, která za ta léta přišla, že ne?
To nikoliv, těch nabídek a pokusů bylo několik. Ta, která vypadala nenadějnějc, takže to byla nabídka z České televize v roce 89 a to bylo pro mnohé lidi to bylo vítězství, ale pro ten projekt prostě to bylo neštěstí, protože se to natáčelo na Barrandově a Barrandov se privatizoval. Uh-huh. Takže se udělali jenom tři pohádky, protože to měly být večerníčku a potom vlastně i ten Barrandov se nějak rozpadl. Takže bohužel toto jako skončil. A od té doby, když jsme měli kontakty a měli jsme mnoho sezení a mnoho povídání a mnoho nadějných muzikantů, říkali, my vám napíšeme muziku, jiní říkali, my to natočíme a tak dále, tak nějak to vždycky jako zaskřípalo, nedopadlo to, ale a já jsem, teda jestli jsem, jak se zeptal, že furt něčím jako trpím, To jsem tenkrát trpěl, že to nejde a nejde a ten lidský čas prostě utíká. Mm-hmm. Ale teď jsem tomu rád, protože se prostě sešla parta lidí, který tomu projektu věří, vymysleli to, že to bude celovečerní film a pustili se do toho, což nikdy nebylo jednoduchý. Ale tentokrát, že to je vlastně jakoby i o těch financích, tak já musím říct a poklonit se těm dvěma pánům, kteří měli tu odvahu to zafinancovat a nakonec i realizovat. Takže pan profesor Tříska a pan Schmidtmajer se do toho pustili a celý to zorganizovali.
Tam je minimálně posun oproti tištěnému médiu, nejenom, že se to hýbe, ale dokonce výtvarný posun, že je to tak trochu 3D. Vy jste podepsaný pod tím filmem jako výtvarník v titulcích. Jakým způsobem jste do něj zasahoval, jaký byl váš vliv vůbec? Jste duchovní otec celé té myšlenky.
Každý film musí vzniknout nejdřív vlastně scénářem. No, ten scénář se několikrát přepracoval, napsala ho paní Lamková a já tu verzi, která je ve třech takových 200 stránkových knihách vlastně, tak já ji odilustroval, tak jako kdyby to byla knížka celostránkovýma pohledama, jak si představuju, že ten pan král teďko sedí na trůně a okolo něho zbrojnoši třeba, že? A tak dále. A těch ilustrací bylo 450. Potom to film je vlastně kolektivní dílo. Tam musí každý spoléhat na další profesi a další profesi. A zrovna tak je to u toho kresleného filmu. My tomu říkáme kreslený, ale není to ani kreslený, ani 3D. Tam to prochází dost složitým vývojem, ale i počítačovým. Ten film byl stvořen jako film 3D a potom se opět strčí do počítačů. Tam jich je 50 a ty blikají a vždycky to, co se zanimovalo za týden, tak sobotu, neděli ty počítače to zpracují, takže tomu dají tu linku.
Ono, abych to popsal divákům, no, je to obrysová linka, která z toho dělá znova jakoby dvojrozměrný, jakoby iluzi placatého obrázku. Kresbu, ano. A vy jste spokojen s tím výsledkem po výtvarné stránce?
Já jsem docházel a snažil jsem se to korigovat. Nemůžu, že jsem to korigoval. V těch prvních fázích to bylo tak, že vznikaly ty figurky 3D a tam to šlo skorigovat, aby byly nožičky takhle dlouhý, nos takhle šišatej a tak dále a tak dále. Ale potom, jakmile se začalo to stvárňovat i režijně, tak tam jsem byl druhej. Prostě tam jsem jenom mohl přijít a říct, no pěkný, dobrý, špatný. A upřímně řečeno, jsem byl velice na rozpacích, protože po scéně, která je jenom naznačená, běhaly kostičky. A já jsem říkal, a kde máte ty figurky? No, tamhle ta kostička, to bude král, tahle ta kostička, to bude Pindík a ten ho přeskočí. Říkal, pane bože, jak tohle to dopadne. A to trvalo ale rok, takže já jsem se vracel z toho studia a vždycky jsem plakal na hrudi mé manželky. A říkal jsem, to nemůže dopadnout. A potom, jako kdyby se něco přelomilo, protože v tu jako najednou vzniklo pozadí, nádherný, který kreslil pan Čáp, vznikly právě ty figury, ty kostičky se změnily v ty figury a už se jenom dolaďovalo, jestli bude chodit rychle nebo pomalu, nebo jestli každá ta figura dostala svůj charakteristický pohyb a už to šlo prostě k tomu dobrýmu a dobrýmu a dobrýmu a potom už to bylo bezvadný, protože už byli, my jako nakladatel jsme k tomu vydali knížku, producenti vydali plakáty, ohlásila se premiéra, pořád to bylo bezvadný a týden před premiérou na té poslední úpravě schořeli počítač.
No jo,
Takže se stalo to nejhorší, co se může vlastně stát, že jsme museli tu premiéru posunout o jeden měsíc. Ale premiéra je tady, je už za náma a dva dny ten film se promítá. Včera jsme byli se podívat v České Lípě, dneska v Náchodě, a myslím, že ten ohlas těch dětí je, to je balzám prostě pro duši výtvarníka a tvůrců, protože jede nás tam vždycky celá delegace a potom se vždycky díváme, co děti vykulený oči, otevřený pusy a jako a smějou se na těch správných místech. Ale pak mi říkal takhle kolega, říkal, důkazem toho, že je to dobrý film, všimni se, že z toho sálu během toho promítání ani jedno dítě neodejde čůrat.
Ani jedno neodejde.
Radši se počůraj pod sebe.
Tak to je, tím bych zakončil tenhle ten vstup čuráním pod sebe. Ještě nás uslyšíte v posledním vstupu, posloucháte Radio Wave a bavíme se o Čtyřlístku, o novém filmu s Jaroslavem Němečkem, jeho výtvarníkem. Bavili jsme se o tom, že film zatím sklízí úspěch u dětí, děti se baví, nechodí čůrat ven a všechno je dobré. Vy máte celé nakladatelství, teď vlastně můžu říct, že jste na novém vrcholu, vlastně celovečerní film v kinech, to je minimálně dobrý propagační nástroj a před váma se otevírá možná další nějaká budoucí etapa. Už ji dokážete dohlédnout? Už tušíte, co budete dělat se svými dětmi jako, kreslenými?
Jsem na rozpadcích zase a docela rád bych měl taky důchod.
Jo, už je čas?
Tak to přeskočme, ale přeskočme. Samozřejmě, že záleží na tom, jaká bude odezva toho filmu, který se teď promítá, ale doufáme všichni v to, že se bude dělat další díl, ale je nutný počítat s tím, že tam nelze urychlit tu technologii, takže další pokračování, pokud se zdaří, tak bude až za 3 roky. Ale uvažujeme o tom.
A jak je na tom ten film finančně? Byl to drahý film a teď potřebujete, aby na něj přišlo 2 miliony lidí, nebo to vychází dobře?
Samozřejmě, jen ať děti jdou se podívat, ať sebou vemou rodiče, ty rodiče ať si vemou sebou prarodiče a tak zvítězíme a tak budeme natočit ten další díl. Ale ten film byl na naše poměry drahý, ale v porovnání to, co my si, jestli já mohu říct, takže stál 30 milionů.
30 milionů korun.
A v podstatě jsme na korunách, ale to, co máme my v korunách, tak pokud by se natáčelo v Německu nebo v Itálii, Francii, by to bylo v nějakých dolarech.
Nebo v eurech.
Nebo eurech, pravda.
Nebo v eurech.
Ano.
Je to
no,
tak?
Takže to je jako jistě velký rozdíl, ale já myslím, že české ruce a české hlavy prostě zvítězejí a zakrajou ten jakoby nedostatek financí svým vtipem a svýma nápadama, které jsou v tom filmu válečně. A já musím ještě říct, že ta technologie teda toho kresleného animovaného filmu, tak jak tam vzniklo ve studiu Alkai, je nádherná a je fantastická, protože je to kreslený, ale je to hloubkově rozvrstvený. Takže když se zrovna ty 3 kluci a Fifinka hned na začátku škorpí a teďko běhají po těch místnostech a dělají lumpárny, tak to je tak neuvěřitelně plastický, že se do toho filmu úplně vžijete a ty figurky jsou živý. Nejsou to kreslený, nejsou to loutky, jsou to živý bytosti. Tam se stala ještě jedna věc. Paní Lamková napsala scénář, který je, když to pak přečetli ty pracovníci, řekli, to jsou 2 hodiny a to děti, no, to je moc. Ale a teď začali, řeklo by se, ořezávat, nikoliv. Oni to takhle začali zhušťovat a je z toho teda hodina 15 minut. Takže jakmile ten film začne, tak ten děj běží a běží a je to. My říkáme, že to je rodinný film a to je takový pohodový. To je film, kde jsou splašený koně, požár, tajemné chodby, všechno, na co si vzpomenete, tam prostě všechno tam najdete a hlavně tam najdete to napětí. Figurky tomu dávají takový ten příjemný kolorit a nakonec Fifinčina slzička všecko zachrání.
Fifinčina slzička. Když se vrátíme úplně na začátek, a to bude moje asi poslední otázka dnešní, proč jsou to vlastně 3 kluci a 1 holka?
Proč to přesně nevím, protože jsme to vymýšleli tak, jak to pánbu nám do té hlavy, jak se nasypal. Ale ukázalo se, že to je velice nosnej čtyřúhelník, protože původně, kdyby byli jenom buď 4 kluci nebo 3 kluci, to už je jedno, tak to jsou potom jen takové příběhy o mužských. Jasně. Ale ta Fifinka tomu dává ten správný ženský šmrnc. Když oni dělají blbosti, tak ona je seřve. Tak jak to v životě chodí.
No a jak jste říkal, spolupracujete hodně s manželkou na 4 lístku od počátku, takže s tím máte jistě své zkušenosti. Já vám poděkuju, děkuju za návštěvu Jaroslavu Němečkovi, autorovi 4 lístku, kterého jsme měli tu čest přivídat na rádiu Wave. Ať se vám daří. Myslím si, že do důchodu ještě dlouho nepůjdete a že ještě hodně bobíků nakreslíte, protože pořád slaví úspěch a já vám ho přeju s novým filmem. Děkuju a hezký den.
Ano, já vám taky děkuju a přeju dětem, aby se šli podívat a aby se jim film líbil.